Meravita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma.
Tere, siin Terviseraadio. Täna me räägime füsioteraapiast. Meie külaliseks on Kristjan Port, spordibioloog ja Tallinna Ülikooli professor. Tervist!
Tere!
Mis on füsioteraapia ja kellele seda tarvis on?
Seda on kindlasti kõikidele inimestele mingil eluetapil vaja. Ja tegemist on siis sellise teaduspõhise ja tõenduspõhise teraapia vormiga, kus kasutatakse kehalisi harjutusi ja erinevaid siis manuaalteraapia vorme. Selleks, et ravi järgselt taastada tugiliikumisaparaat ehk liikumisvõimet, aga ka preventiivselt seda teha, säilitada töövõimet inimestel ja ka parandada töövõimet. Ja siis on ka terve hulk taoliseid olukordi, mis on üldist teiste haigustega seotud, kus inimene on kaotanud oma liikumisvõimet või on see olnud tükka aega piiratud nendeks südame veresoonkonna haiguste puhul. Ja siis oleks vaja kellegi nõu saada. Ja füsioterapeut pakub siis selliseid läbimõeldud ja tõenduspõhiseid harjutuskavasid, jälgib, nõustab ja aitab kaasa ka erinevat, ütleme siis sellist manuaalsete sekkumistega, et seal on erinevaid manuaalsed võtteid, mida siis liikumisvõime parandamiseks kasutatakse.
Aga seda kasutatakse tavaliselt ikkagi nagu taastumisperioodil ja ka mingisugust ennetavad füsioteraapiat ei ole olemas?
No on olemas, jällegi küsimus on, kuidas seda käsitletakse, et eks selle füsioteraapia taust ole ka selline, et me võime siia kõrvale leida osteopaatia ja kiropraktika, et nendel kõigil üks ajalooline, natukene iseseisvalt ärganud taust, kus osa on siis just preventiivselt laadi tegevus, et kui inimene näiteks istub väga palju või teeb ühte tüüpi tööliigutusi masina taga, siis on teada, et pika peale võib midagi halba juhtuda ja seda võiks mingit harjutuste ja võtetega vältida. Et sellises võtmes siis kõik need kolm populaarset, mujal maailmas populaarset nimetust koonduvad seda ühte teemat lahendama. Aga Eestis on füsioterapeutid need, keda siis ülikoolis koolitatakse ja kellele on olemas siis ka vastav kutsestandard.
Mis vahe on massaažil ja füsioteraapia?
No kui siin koolitamise jutt oli viimane, siis massööriks õpitakse suhteliselt lühikese ajaga ja füsioterapeutiks õpitakse väga põhjalikult ja pikalt. Ja massaaži puhul tegeletakse peamiselt pehmete kudede mõjutamisega, et seal on erinevaid põhjuseid ja meetodeid, kuidas seda tehakse. Ja ka füsioterapeut kasutab osa analoogseid meetodeid, aga kui massaaži puhul selleks üldiseks eesmärgiks on heaolu ja võibolla selline tonaalsuse parandamine ja lõgastumine, siis füsioteraapial on, noh, teraapia sõna ise juba eeldab seda, et enne seda on mingi diagnoos ja on raviline eesmärk ja füsioteraapia kasutab analoogseid meetodeid siis ravi eesmärgil peamiselt. Nii et massaaž natukene kujutab ennast sellist lihtsamat ja heaolule rohkem suunatud. Aga samas, kui me maailmas ringi vaatame, siis me näeme väga erinevad massaaži koolkondi. Näiteks Türgi saunas massaaži saades sa saad neid väga tugevaid manuaalteraapia võtteid tunda, nii et oigad ja ägad seal all ja see on just see, mida füsioterapeutidele õpetatakse, aga just teades ja tundes seda riskikeskkonda. Aga massöör teeb seda pigem just sellises koolkonnast tulenevalt. Nii et neid koolkondi ja massaažis erinevaid, aga rusikreeglina võib öelda, et nende eesmärk on peamiselt üle keha pehmete kudede ja liigeste mõjutamine.
Mis on manuaalne füsioteraapia?
No, need on need kätega tehtavad võtted, mis siis mõjutavad otseselt nii nagu massaaži puhul neid pehmeid kudesid, aga ka lihaseid, nende tööulatus parandatakse, aktiveeritakse lihaseid. Meil on osa liigutuste tõttu mõned lihased on tükka aega inaktiivsed, me ei oskagi need kasutusele võtta, siis teatud mõttes selliste sõrmede ja isegi abivahenditega sekkudes nendes kudedesse ja liigeseid liigutades, survet avaldades aktiveeritakse lihaskonda ja parandatakse liikuvisulatust, nii et need on need kõik tegevused, mis on siis kätega sekkutakse ja mõne abivahendiga.
Milliste vaevuste korral tuleks pöörduda füsioterapeuti poole?
Need vaevused on mitmeid ja osade puhul ütleb seda arst. Et kui inimesel täheldatakse mingisuguseid probleeme, mis on seotud tema liikumisvõimega või liikumisvõime piiratus ei aita seda ravile hästi kaasa, siis võetakse arsti poolt, antakse nõu, et pöördu füsioterapeuti poole. Füsioterapeut saab siis kaaskirja ja saab teada, mida temalt oodatakse. Aga tänapäeval on päris hästi levinud see teadlikus, et minu töövõime heaolu sõltub ka sellest, mida ma ise ette võtan ja enda tegevust jälgin, ja meil on ju enamus töötajad on kontoritöötajad, nad teavad, et see istumine ei ole kõige mõistlikum viis, et sellest tulenevalt tekib meil ala ja ülaselja valud näiteks, ja siis inimesed pöörduvad ise füsioterapeuti poole. Ja füsioterapeuti ettevalmistus eeldab seda, et ta oskab hinnata füsioterapeutiliselt seda patsienti või siis ka klienti, oskab diagnoosi anda ja pakub välja siis nii sõnalisi ehk nõustavaid kui ka siis sekkuvaid meetodeid harjutuste ja terapeutiliste võtete abil.
Millisel juhul kasutatakse teipimist?
Teipimisel on väga erinevaid teipimisviis on olemas. On sportlik teipimine ja kinesio teipimine. Et nende taust on see, et meie lihased, enamus lihased kehas on üle liigeste, see tähendab, nad annavad kehale liikuvuse. Meil on keel ja miimilised lihased, mis ei liigu üle liigeste. Ja mõned lihased liiguvad näiteks vales suunas või on siis ülekoormatud või on traumajärgselt vigastatud, ja kui siis naha peale, mis on, ei ole otseselt lihasega seotud, aga naha peale panna selline lastne liimjas lihase liikumissuunas olev teip, siis ta ka stabiliseerib lihast, suunab teda liikumisel õigesse suunda, võtab koormust väiksemaks, et see on terve hulk põhjuseid, miks seda teipimist tehakse.
Millisel juhul kasutatakse venitusterapiat?
No võt, see on selline huvitav temaatika, et venitusterapiat kasutatakse selgroolülide vaheketaste sopistumiste puhul näiteks, et selgroo või lülisamba liikuvuse parandamiseks kasutatakse sellised venitusteraapeid. Aga teisest küljest me teame, et mis on need omiku ilmimisega seotud venitused, traditsiooniliselt on koolides seda omal ajal tehtud, lasteaedades isegi, et see on olnud nüüd aastate jooksul väga intensiivse vaidluse objekt, et kuivõrd palju venitamisest kasu on. Ja üks argumentatsioon on siis see, et kui me looduses ringi vaatame neid hästi suure liikuvusega loomi, siis nad venitusarutusi ei tee, ei tee ka soojendust, et see venitusel väga suurt kasu ei ole, aga teist küljest jällegi inimene oma liikuvist on niivõrd palju piiranud, just see, et ta, kas ta istub väga palju või tema liigutusulatused on väga piiratud, nii et aegalt see venitusarutus oli isegi suunatud millegi venitamisele, vaid liigeste täisulatuses kasutamisele, et just ma siin jätaksingi selle vastuse pooleldi nagu vastamata, et venitusharjutused alati ei tähenda seda, mida vanasti mõeldi. Nii et tihti peale saab ka ilma venitusharjutustelt hakkama. Aga mõistlikul moel, teadlikul eesmärgil tasub neid kasutada.
Ma tean, et on inimestel pandud ukse peale niisugune toru, siis kus nad rippuvad oma keha raskusega ja ütlevad, et see on venitamine, et see on kasulik.
See ongi lülisamba ehk selgroo puhul, et kui sa suudad lõõgastuda ka, et õlaliigas on küll väga liikuv liiges, et sa võid nii lihased lõdvaks lasta, et saad kerge õlaliigese vigastuse riski, aga üldiselt jah, et kui sa suudad sisse välja hingata ja siis tunned ka, kuidas selgroost käib selline nagin ja naksumine läbi, et see aitab just selle selgroo lülide vaheketad on elased ja elassus tähendab siis sellist nähtust, kus ta võtab välise koormuse energia, taletab endasse ja kui see koormus ära kaob, siis ta tuleb nagu vedru tagasi. Aga kui seda koormust väga kaua on, siis ta deformeerub, ta ei ole enam elastne. Ja see vähendab oluliselt inimese lülisamba liikumist, mis vähendab oma korda üldist liikumist, millega kaasnevad valulikkus, ja see kõik on paha. Ja seetõttu selliste rippuvate harjutuste tegemine paljud tunnevad sellest rõõmu.
Aitäh, me läheme väiksele reklaamipausile.
Emme ei tule minu kõua mängima.
Oi, mul on liigestega täitsa jama. Mina küll ei saa.
Aga miks sina siis Meraviita liigesse kapsleid ei söö? Kertul käis osa vanaisa temaga batuudil hüppamas. Ma ise telekast nägin.
Võta sinagi Meraviita liigese kapslid.
Vaata lähemalt Meraviita terviseportaali loodustooteid meravita.ee või helista tellimiseks 15225.
Lugupeetud investeerimishuvilised, võtke kohtadele! Üle joone keegi ei trügi! Saatjad, minge ära!
Mine! See investeerimisprojekt olgu meie! Lükka nad kurvist välja või veel parem kaldast alla! Mine!
Seal on nüüd siis kappavad. Ei tea, kas terveks kiivad ning mida kohale jõudes eest leiavad. Enne tasuks ikka vaadata, kas on üldse mõtet tormata.
Leidsin!
No näete, investoriteliit.ee. Mõtle suurelt!
Kuulake ettevõtlusraadio saadet laupäeviti kella 11.12. Tre Raadios ja Ring FM-is või külastage ettevõtlusraadio kodulehte ettevõtlusraadio.ee ning tutvuge meiega ka Facebookis. Meraviita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma.
Tere jälle, me oleme tagasi. Täna räägime füsioteraapiast. Meie külaline on Kristjan Port, spordibioloog ja Tallinna Ülikooli professor. Venituse puhul, meil ei jut venitusest pooleli, aga öelge palun, kas ikkagi pärast trenni, pärast ütleme tugevat trenni on kasulik oma lihaseid venitada?
See on see samasugune vaidluse objekt, et pärast treeningut lihaste venitamisega võib kaasneda mikrotraumasid ja samas on näidatud nii enne kui ka pärast treeningut teatud kerge venitusi, seal on jälle kas dünaamilised või staatilised, et kas sa teed selliseid vibutusharjutusi või vaikselt üritada oma liigutusulatust parandada. Et seal on ka oma positiivne efekt näiteks lihas valulikkuse vähenemisele, et see on just selline huvitav vaidlusobjekt, et mis siis selle venituse eesmärk on, seda peab alati arvestama, aga lihtsalt teha sellepärast, et traditsiooniliselt on tehtud, on ilmselt vale.
Mis on lihas manipulatsiooni tehnika ja mis puhul seda kasutatakse?
No, lihas manipulatsiooni tehnikaid ongi erinevaid, kus üritatakse lihastegevusse sekkuda näiteks sõrmede või mingit abivahenditega selleks, et kas lihase liigutusulatus parandada, kas aktiveerida, meil on, inimesel on topeltkomplekt lihaseid, et kuna lihased töötavad ainult lühenemise peale erinevat ekskavaatorist, kus see töösilinder liigutab seda koppa edasi tagasi, siis inimene saab ainult seda koppa lähendada. Järelikult tal peab olema teine komplekt lihased, mis selle käe sirgu näiteks tõmbavad ja need on siis agonistid, mis teevad seda ühes suunas liigutust ja sellel vastu liigutavad lihased on siis nimetatud antagonistideks. Ja kuna närvisüsteem neid kahte süsteemi reguleerib, et kui me tahame ühtepidi liigutuse teha, siis närvisüsteem ütleb teistel lihastel, et laske lõdvaks ja kuna me oleme siis suhteliselt väikese liikumistegevusega keskkonnas, siis need mõlemad lihased on võibolla liiga pinge all. Ja üks manipulatsiooni viis on siis kas aktiveerida neid agoniste rohkem või siis abistavad lihaseid selleks, et lihas löögastuks või aktiveerida agoniste, mis siis kesknärvisüsteemile ütleb, et lase need pinge all olevad lihased lõdvaks. Ja siis parandatakse ka ütleme, tänu lihaste pingele ja lihased on erineva pikkusega meil ka, et kui me tükka aega oleme ühte asendit, siis lihas elavast materjalist nad lihtsalt muutuvad selliseks, kus inimene enam enda asendit väga palju muuta ei saa. Jällegi selline terapeutiline sekkumine aktiveerib ja lõgastab ja aitab lihasele liikumisulatusel kaasa.
Tähendab, te tahate öelda, et inimese lihased kohanevad sellele, missugused liigutused ta teeb?
Jah, täiesti selgelt, et ma võin enda kohta öelda, et ma olen kindlasti kergelt nagu kühmus olev, mul on see natuke nagu sooviga, aga teist küllest ka kindlasti kaasaakse kultuuriviga, et kui väga palju istud, siis lõpuks kujunebki välja selline keha hoiak, kus ühed lihased, lõme rinnapiirkonna lihased on lühemad ja kui tahad need harjutusi küll vastassuunas teha, siis see sellise 10 korraga mitte kuidagi ei õnnestu, et sa pead ikka arvestama sellise päris mitmeaastase ettevõtmisega, sest lihased on elav materjal ja nad reageerivad vastavalt sellele, milliseid nõudeid neile esitatakse. Kui liigutusulatus on väga väikene, siis lihased kujunevadki lühemaks. Ja see on paljude traumade põhjuseks, et inimene, tegelikult kui inimest vaadata, siis me paistame sümmeetrilistena, aga me oleme vägagi ebasümmeetrilised, et kui analüüsida inimese kõndi, siis ta on niisugune liipamine tegelikult, ei ole isegi jooksusamm ja jooksusammu puhul tasub jooksujalatsid võtta ja kerrata teistpidi taldu vaadata, siis sa näed, et nende kulumine on täiesti erinev. See tähendab, et tegelikult me liigume asümmeetriliselt ja isegi inimese vaagen on natukene viltu tihti peale alguna üks pool kehast, mis on domineeriv, on tugevamad ja nad kisuvad selle, nii nagu autol on siis silla viltu. Et need kõik on iseloomustavad seda elavad kudet.
Mul tuli üks niisugune mõte, et kui inimene juba noorest peast saab teada võibolla oma vanemate kaudu, millised vead tal on, siis ta võib ju selle vastu töötama hakata, vanemad võivad lapsi suunata, me võime siis elada pikalt ja kaua ja me võime olla täiesti liikuvad, ideaalsed. On see nii või?
No, kas see on idealistlik jutt, just ideaalist kinni võttes, et ega asümmeetriast me ei pääse. Et osa asümmeetrit on hästi mõistlik kehale, kuna keha ei saa olla ideaalselt tasakaalus, kui see oleks eesmärk, siis me oleks kogu aeg väga kehvas seisus. Ja keha kompenseeribki ühe poolega teise poole puuduseid, aga lihtsalt ühest hetkest, kui see vahele väga suureks. Ja ega me ei ole sümmeetrilised, meil on üks käsi pikem, üks jalg tihti peale pikem, et me olemegi sellised, me saame sellega kõige hakkama. Et keha ei ole mõeldud kuidagi inseneri laual valmistatuks, vaid ta on ikkagi omapärane metsik nähtus teatud piirides normaalne, aga nende piirides ees vägagi ebanormaalne, et seda arvestades peaksime lihtsalt tagama kogu aeg selle ressursi, et me suudame kohaneda nende muutuvate tingimustega. Aegalt pead ühe jala peal hüppama, võibolla 2 päeva, kuna vasaku jala varvas on ära löödud. Ja see ei ole mitte midagi hullu.
Kuidas aitab füsioteraapia sportlast?
No, spordipraktikas on ju teada, et tippspordiga kaasnevad koormused on hästi suured, ja tippsportlasi tavaliselt vaevab mõni krooniline vaevus ja et see ei muutuks akuutseks, et tavast on ta just tugiliikumisaparaadiga, kuna sportlased rakendavad seda jõudu kas pidevalt või episoodiliselt niivõrd ebanormaalselt suurelt, et see füsioteraapia aitab näiteks vältida teatud riske või siis taastada pärast suuri koormuseid, et vältida just, et sellest koormusest tulenevalt ei oleks see kahju väga suur, nii et see on hästi levinud ja siis harjutuste kompleks on, mida füsioteraapia samamoodi pakub, et vaadates, mis on see põhiline sporditegevus, näiteks tennisemängija mängib vägagi ühe keha poole kui odaviskaja ja et millised harjutusi peaks tegema selleks, et keha oleks siis mõistlikult tasakaalus.
Kes on füsioterapeutide suurim sihtgrupp?
No see on huvitav küsimus, et heaolu ühiskonnaga kasvab nende inimeste hulk, kes lihtsalt tahavad heaolu saada, nad käivad massööri juures, nad osalevad elus aktiivselt ja otsivad ka nõu näiteks füsioterapeutidelt, aga need on kaks mõlemat iseseisvad välismaist kontakti, kellega ma olen siin aastate jooksul rääkinud ja mõlemad ütlesid, et nende praktikas on ületavalt kõige suuremaks kliendibaasiks joogatreenijad. Inimesed lähevad seda joogatrenni tegema sellisest entusiastist ja siis pingutavad üle. Ja siis on vaja kuskilt nõu saada, et see oli ikka huvitav. Ma ei väida, et see on nüüd teaduslik fakt, aga et see on selline huvitav nähtus, et jooga harrastaja motivatsioon ju seda tegema minna tuleb kuskilt arvatavasti tervisega seotud temaatikast tervise heaoluga ja ta pöörab rohkem tähelepanu ja võibolla, et ta on kannatamatu, kuna see bioloogiline keha on jäärapäine, areneb aeglaselt, aga ta areneb, aga me tahaksime kaasa ajal kiiresti, et kui rannahooaeg läheneb, siis peab olema kiiresti kõik toimuma ja kui ma tahan paremat autot, siis ma lihtsalt maksan rohkem raha ja niimoodi me suhtume kehasse ka. Ja siis pingutatakse üle ja siis arsti juurde minek on liiga kallis ja võibad ka mitte alati põhjendatud, aga füsioterapeut, kes tugilikus aparaadiga tegeleb, siis tema oskab seda nõu anda, et see on selliseid huvitavaid sotsiaalsed subgruppe, kes käivad füsioterapeuti juures.
Mina isiklikult olen teinud pilatese treeningut ja minu mõelest see on veel palju raskem kui jooga.
Ja see on jällegi, noh, joogas leiab ka selliseid variante, mis on küllaltki radikaalsed, et maailma kultuuris leidub hästi palju, et jällegi unustame need nimetused ära. Vaid vaatame, kuidas inimkond on otsinud viise, kuidas oma tugilikumis aparaati harjutustega mõjutada moel, et neil on hea olla. Ja siis vastavalt kultuurist tulevad siin erinevad nimetused, koolkonnad ja kõik muu juurde, aga tervik eesmärk on ikkagi seda natuke üle 650 lihast kasutada, kuna kui ei kasuta, siis nad lihtsalt kaovad ära.
Kuidas näeb välja füsioterapeuti seans?
No näeb välja nii, et kas saabub patsient, kellel on olemas kaaskiri koos doktori soovitusega, mida tuleks teha, mis on need eesmärgid, või siis tuleb klient, kes kirjeldab omi soove ja füsioterapeut siis hindab teda ja koostab siis diagnoosi näiteks, et millised on probleemid, mida tuleks lahendada, või siis selle arsti kaaskirja puhul siis juhindub sellest diagnoosist ja valib välja siis harjutuskava. Et seal on kindlasti üks osa, on see suuline osa, mis on nõustamine, sest väga suur osa sellisest ravist on inimese poolt autonoomselt tehtav, et ei ole ainult nii, et käisin seansil ja sellega minu vastutus lõpeb, et see on ikkagi vastutus kahepoolne. See inimene peab jälgima teatud asju oma elus, teatud tegevusi võibad kodus harjutusi tegema. Et see nõustamise pool on, siis on harjutuskava tutvustamine ja siis vajadus lepitakse kokku selles tegevusprogrammis, et kui palju seal seda manuaalterapeutilist sekkumist on ja kui palju lihtsalt on vaja aegalt käia mõõtmas ja harjutuste teostamist juhtida. Ja sellega tavast lõpebki.
Aitäh, väike paus.